chitalo.
Chitalo nyo.
Nga mitawana.
Mama, tata, ni muna kuwavu nyoro achi mganda wanga afude.
Mwana wange, muganda wa yafuna olubuto nga mutonyo.
No musawo ya gambo mbili kwe gwalite gwetegese kusitula mwana.
Kale singa tuwa yogera na yoku vyo kuganza nengeri yoku ekuma.
Omuzadde atandika ati okwogera ebintu ebyo no mwana.
Mwami, omwana wota mugamba ebiddirira biba bibi nyo.
Mwana wa fenachi, tetulina kuddamu kola nsobye eyo.
Enchaka mutwale mudwairo omusawo amunyonyola ebikwata ku mbili gwe n'ebyo okwegatta.
Ndabanga apa pie nachi wa miaka 12 jokka. Saagala tumuendowoze eyo kubata natandika kulowoza ku byabalenzi.
Mwami abana bakula mangu, bwategeera kati obuzibu obukiri mutajja byenyigira mu nga akuze. Mwana wange teweralikirira okufa kwa muganda okutumenya emitima. Tetuyinza kukkiriza naawe ebyo bikutuukeko.
Ale mama.
Okufuna embuto kya bulabe nnyo eri ba mama abato. Kakasa nti abawala balindako waakiri baweze emyaka 18 nga tebannafuna mbuto.
Obubaka buno bukutisibwako Ministry y'ebyobulamu ne Wish to Action.